Lielo vakcinācijas centru darbība ir bijusi veiksmīga, iesaistīto cilvēku sadarbība ļoti laba un cilvēkiem process ir bijis skaidrs. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā Labrīt vakcinācijas procesu lieldienu brīvdienās masu vakcinācijas centros raksturoja veselības ministrs Daniels Pauļucs no attīstībai par. Problēma gan bijusi ar to, ka vairāk nekā puse apzinīto cilvēku atteikušies no vakcīnas, jo to nav bijuši gatavi darīt lieldienu brīvdienās vai arī tādēļ, ka baidījušies no konkrētās AstraZeneca vakcīnas.
No tajā brīdī saprotot, ka mums tas pieraksts nepildās, mēs nolēmām vērt paļā jaunas prioritāri vakcinējumās grupas, arī atvērām jaunas apakšgrupas un pat lielo grupu 60 plus vecumā cilvēkiem. Lūk, un tas, protams, izraisīja daudz lielāku vajadzību apzvanīt un saņemt zvanas, nekā mēs bijām sākotnēji rēķinājušies. Tā kā zvanu centra kapacitāte izvērtās par tādu šaurāko vietu, ja teiksim, pudeles kakutajā sistēmā.
Pauļucs arī atzina, ka projektā bijušas arī atsevišķas nepilnības, piemēram, par trešdaļu hroniski slimo iedzīvotāju nav nekādas informācijas reģistros, tādēļ lūgts ģimenes ārstu nosūtījums, bet tas neveiksmīgi prasīts pirmajā brīvdienā, par to nākotnē domāšot. Vakcinācijas biroja pārstāve Agnese Strazde procesu vērtē kā izdevušos, tomēr priekšdienām ir gūtas mācības.
Tā gūtā atziņa ir tāda, ka mums iespējams laicīgāk pirms brīvdienu vakcinācijas, ja tāda ir plānota, ir jānodrošina laicīgāka īziņa izsūtīšana iedzīvotājiem. Būtiska atziņa ir tajā, ka jāstiprina ir arī tālruņa līniju kapacitāte. Un tas, ko mēs vēl pārliecinājāmies, jā, tātad šī informācija par iedzīvotājiem, kuriem bija nepieciešama papildu nosūtījumi no ģimenes ārstiem, nu šeit mēs secinām, ka viens ir vēl lielāka ģimenes ārsta uzmanība jāvelta, un iespējams, ka arī centralizēti iedzīvotājiem ir jāsūt atgādinājumi.
Sociālajos tīklos izskanējusi informācija, ka pie atsevišķiem centriem veidojusies arī neoficiāla dzīvā rinda, kurā esošie vakcīnu varējuši saņemt pat tad, ja nav bijuši nekādā prioritāru vakcinējumu sarakstā. Strazde gan noliedz šādu rindu apzinātu veidošanu un sīk šo jautājumu nekomentē, bet norāda, ka ja šādas situācijas ir bijušas, tad iedzīvotājiem pašiem jāapzinās nozīme tam, lai viss vakcinācijas process noritātu godīgi. Vairākos masu vakcinācijas punktos strādājuši veselības centru apvienības speciālisti. Apvienības valdes priekšstādātājs Stēla Lapiņa stāsta, atsevišķi cilvēki ārpus kārtas vakcīnu varētu būt saņēmuši, bet tas bijis vakarā, lai nezaudētu nevienu devu.
Gluži noteikti tā nebija, tas tāds ir pārspīlējums, jo pirms pūkstens tieciem bija palikuši dažas devas un ir uzstādījums, ka visi sevas jāizvakcinē un tika izvakcinēta ar papildus cilvēki, kuri nebija pierakstījušies. Tas nav daudz.
Kopumā vakcinācijas procesu Lapiņa vērtē kā izdevušos, savukārt galvenās problēmas min līdzīgas, piemēram, zvanu centra kapacitātes nepietiekamību. 6. aprīlī darbu turpina 6 vakcinācijas centri, bet 7. aprīlī strādās 11 masu vakcinācijas centri. Abās dienās 2 centri strādās Rīgā un pārējie ārpus tās. Savukārt pedagogu vakcināciju uzsāk plānots ne vēlāk kā nākamajā pirmdienā, bet kad varētu izmēģināt pilotu projektu kādas prioritāru vakcinējumās grupas vakcinēšanai pēc dzīvās rindas principa, atkarīgs no laika apstākļiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.